Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii zdieľne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. No a čo sú ďalšie potom výnimočnosti? Veľké.
Mimochodom, teraz mi to naskakuje, ja som sa vrátil asi pred mesiacom, necelým mesiacom, z medzinárodnej konferencie o tzv. Spišskom zálohu, niekedy sa hovorí poľský záloh. Výnimočná historická udalosť na spišské pomery, dokonca i na stredoeurópske, pretože v roku 1412 nás král, uhorský král a rímsky císar Žigmund Luxemburský z jakéhosi vojny chtivého rozmaru založil do Polska. Protože pán král chcel bojovať s Benátkami a nemal peniaze, ale mal švagra, ktorý mu tie peniaze požičal. A vzhľadom na to, že v tej dobe sa úroky nepestovali, tak sa dávali do zálohu obce a mesta, ktoré boli schopné si splácať daňmi túto požičku. Podľa všetkého bol to súkromnoprávny akt a dohoda medzi príbuznými. Bol to švagor kráľa Žigmunda, ktorý mu tie peniaze požičal. Bolo to, myslím, 37 tisíc českých kôp. Ale stalo sa, čo sa nepredvídalo, pôžička alebo záloha nebola splatená, trvalo to 360 rokov, než to pani kráľovná Maria Terézia oficiálne zrušila práve na základe tretieho delenia Polska, takže po 360 rokoch sa naše územie Veľkej Popradu a ešte 13 mestečiek zálohovaných do Polska vrátilo späť do správy Uhorska. Výnimočná udalosť historická, veľmi bohatá na mnohé hodnotové udalosti v tomto rozpätí. Okrem toho, že ako sme hovorili na začiatku, že to bola tá bežná, len súkromná záležitosť, sa to stalo medzinárodné podmienené fungovanie toho územia polsko-slovenského alebo spišského, vtedy ešte takzvané Slovensko neexistovalo. Nič menej tá správa, ktorá obhospodarovala toto územie, sídlila na Ľubovianskom hrade a dominantným správcom sa stal rod Ľubomírskych, ktorému sme podliehali teda úradne.
A Veľká bola súčasťou toho zálohu.
No a samozrejme, v konečnom dôsledku, spätne, keď sa na to dívame, tieto zálohované mestečka z toho ťažili. Možno, že bude i nejaký odborný výstup z tej medzinárodnej konferencie, kde som sa toho zúčastnil. Zhodou okolností bolo to 610 rokov od začiatku tohto zálohu a 250 rokov od konca tohto zálohu. A my ako správni patrioti by sme o tej udalosti čo si mali vedieť. A práve ešte je tá atrakcia, o ňu teraz usilujeme, keď sa vrátilo toto územie a naše mestečko späť do správy Uhorska, tak to bola veľká udalosť. Vzniklo spoločenstvo 16 spišských miest a dostali sme starostu menom pán Melcer a oni, tí starostovia tých spišských mestečiek, sa schádzali v Spišskej Novej Vsi ako v novom sídle tej centrálnej spišskej správy a vznikla tam akási tzv. 16-ka, čiže bolo ich 13 plus 3 a každý tam mal svoju rezidenciu v Spišskej Novej Vsi a raz za rok tam vycestovali na to spojovočné jednanie a v 1774 až 5 sa títo starostovia nechali namalovať. A väčšina tých portrétov sa zachránila, zachovala a teraz my ako klub veličanov sa snažíme aspoň kopiu toho zachráneného portrétu prvého starostu po zálohu získať späť. Dnes tá technológia je veľmi jednoduchá, digitálne sa to dá skopírovať a budeme pyšní, že ho budeme mať ako exponát vo Šerfelovom dome.
Tak vieš, dneska je už napriek tomu, že sme technologicky pokročili a všetko sa skrátilo, doprava je efektívna, tak dneska si neviem predstaviť, že sa zíde 16 starostov zo Spiša a s primátormi a že sa nechajú vyfotografovať a nie to ešte vymaľovať.
Tak, lebo tak.
Oni asi obstali nejakú tú hodinku, aj viac.
No tak ona to bola udalosť, ako prestížna, keď spoločne jednali o veciach verejných. A zase sme u tej službe verejnosti. To nebolo tak, že tam šli ako nejak svoje súkromné veci riešiť.
Tomu sa hovorí regionálna politika.
Skoro až tak.
Áno, lebo nikto nežil iba sám pre seba, tak. Ale ono sa to kdesi vždycky pretínalo a tá spolupráca bol prvý bod.
No a na podobe týchto mestečiek to aj bolo vidieť potom, samozrejme, že
Áno, dneska sa nestretávajú a tiež je to vidieť.
Žiaľ Bohu.
Áno, žiaľ Bohu. Tak to si dal takým oblúkom, zase sme sa vrátili k tej veľkej ceste Polský zálog, že máme prvého starostu po zálohu zadokumentovaného.
Áno.
To je veľmi vzácne. Čo by za to dali dnešní primátori, keď mohli byť takto nahľadovaní?
No, to nebudeme rozvíjať. Ja. Ono, možná, že pri týchto úvahách by sme mohli dôjsť k takej otázke obecnej, že čo dala veľká Popradu. Pretože ona splynula úradne, mnohým to dodnes veličanom prekáža, že sme istým spôsobom stratili tú samostatnosť, v tom dobrom slova zmysle, pretože nič proti tomu, áno, veď sme súčasťou toho pekného celku, aspoň v určitom slova zmysle, sme i Popradčania, a je to dobré, lenže nie len teda veličania, ale všetky tieto jednotlivé časti by si mali utužovať a viac menej objavovať tú hodnotovosť toho centra, ku ktorému patríme. A až na základe spracovania tej minulosti jednotlivé časti potom nadviazať na tú celkovosť toho Popradu ako takého. Pretože viem, dodnes mnohí veličania ťažko nesú, ako prišli o územie svojho toho intravilánu, viac menej, keď predali pozemky na továreň vo Svite, najprv Baťovi, a potom museli v úvodzovkách teda predávať pozemky na letisko. A mimochodom, na budúci rok to bude 80 rokov od oficiálneho založenia letiska.
No, veľká je veľká, pretože má veľký kataster, ale ty si mi svojho času hovoril ešte inú teóriu, etymologickú, prečo je veľká veľká, na to sa ešte opýtam. Ale naozaj na katastri veľkej sú z dnešného pohľadu ako keby tri také kľúčové body, ktoré toto mesto má. Jednak je to železnica, ktorá tu priniesla je obrovský pokrok, ako sme prišli nielen technológie, ale prišli aj ľudia, ktorí museli byť vzdelaní, aby vedeli tieto zariadenia na tú dobu obsluhovať. Na katastri veľkej je letisko, opäť jedno
medzinárodné
letisko, a na katastri veľkej sa ocitá z časti aj Baťová fabrika.
Áno.
Znamená, že tí veličania, starí gazdovia, keď uvažovali o predaji časti svojich pozemkov alebo aj obecných pozemkov, tak ja sa na nich dívam s veľkou úctou, lebo mali veľkú víziu. Mali veľkú víziu, že dovolili, aby do ich katastra prišlo niečo úplne nové, čo iné mesta a obce odmietali na tú dobu. Nechceli tu mať jednoducho ani železnicu, to je príklad, napríklad Levočanov. A my sme tú inováciu prijali a vďaka tomu sme začali rásť ako celok, ako mesto, ako celé toto územie.
No, ale nebolo to tak jednoduché.
Určite nie.
Nebolo to samozrejme, že všetky tie jako straty, ktoré Veľká utrpela predajom alebo odobraním svojho územia, si aspoň symbolicky chcela zanechať v tom pomenovaní. Pozemok, ktorý prešiel do majetku Veľkého Popradu, sa symbolicky zachoval, alebo mal podľa zmluvy zachovať v tom názvu. A že dlhodobo ešte bola zo začiatku tá železničná stanica pomenovaná Poprad Veľká. Veľmi silný argument toho lokál patriotizmu tých Veličanov, že trvali na tom, aby to meno nezaniklo. Zostalo v pomenovaní tejto dôležitej historickej udalosti, ako bol vznik železničnej stanice. To isté sa stalo pri predaji pozemkov, velických pozemkov pre vznik letiska. Pôvodne, keď vzniklo v 43. roku oficiálne letisko, mimochodom ako civilné letisko cez vojnu, tak Veličania trvali na tom, že sa to bude menovať Tatry pri Veľkej.
Tak sa malo volať letisko?
Tak sa volalo. To bolo oficiálne, aspoň teda z dokumentov i z rozprávania potomka prvého správcu letiska, že tak bolo. Ostatne bolo by veľmi zaujímavé sledovať históriu toho pomenovania. Bolo najprv letisko pri Veľkej, potom Tatry Veľká, potom Poprad Tatry, Tatry Poprad, taká nejaká zmiešanina tých názvov. A hovorím to z toho dôvodu, že tí Veličania aspoň zo začiatku si vydobili to právo byť zachovaný v tom symbole. A zase veľmi sympatická hodnota, že skutočne ako cítili tú potrebu toho vzťahu zverejniť. Že to nebolo len tak ako nejaký kšeft, proste predáme, zbavíme sa územia, i keď mnoho len jakoby súkromného, pretože to väčšinou predávali tí jednotliví vlastníci, to nebolo územie, teda majetok obce ako takej, ale vlastníci boli jednotlivci. A i napriek tomu tí jednotlivci sa zjednotili v tom presvedčení, že predávame, ale zachraňujeme aspoň ten symbol v tom pomenovaní.
No je ináč veľkou zaujímavosťou, že keď Veličania predávali pozemky pre Svit, pre Baťu, podmienkou zmluvy bolo, že sa táto časť nikdy neosamostatní a že bude integrálnou súčasťou Veľkej.
No to neviem.
Toto sa jednoducho udialo a dokonca ešte keď sa Poprad spojil do Veľkého Popradu, tak ešte pol roka bol Svit súčasťou Popradu.
Čo by sme súčasťou Veľkej?
Popradu Veľkej, ktorá už bola súčasťou Veľkého Popradu. A čo by sme dneska za to dali, keby sme mali pripojený Svit, lebo by sme neklesli pod 50 000. Lebo Svit rastie a Poprad klesa. Ale aj to je jednoducho prejavom takého silného lokál patriotizmu Veličanov, že nedovolili jednoducho, aby, že dobre predáme, ale toto bude náš kataster, toto bude naše mestečko, že nebude to jednoducho samostatný subjekt.
No ja mám dojem, že možná vtedy asi ani nemali povedomie, že z toho vznikne mestečko.
Asi nemali.
Veď to boli pozemky pre fabriku. To bola len a len záležitosť súkromného podnikateľa, pána Baťu.
Áno, ale tam sa plánovala výstavba už od začiatku.
Asi hej, ale základ bol jaksi ten jakoby priemyselný park, keď to moderne povieme, proste továreň. A o takomto dynamickom rozvoji, čo nastal po vojne, to asi málo kto tak nejak predpokladal. Preto možno tí Veličania stále cítili tú prináležitosť k tomu svojmu vlastnému územiu. Takému. Samozrejme, teraz už ťažko sa domáhať toho spojenia a prepojenia a zaplať pán Boh, že tam Svit je. Že to skutočne obohacuje toto územie a tento kraj. Ale asi zase sme u toho istého problému, ako je dôležité si to pripomínať a mať jasno v týchto historických súvislostiach. Čiže to je to naše jakoby partnerstvo u nás samých, že vieme o sebe, o tých povedať, že história a vôbec existencia nezačína len našim datumom narodenia, ale s vedomím, že sa tu dávno pred nami čosi vzácného odohrávalo a istým spôsobom by to mala byť povinnosť si osvojiť to, čo sa to odohrávalo, mať v tom jasno.
Áno, dejiny majú kontinuitu, nič nevzniklo v roku 45, jednoducho už tu niečo bolo, aj po nás tu niečo ostane a bude sa to ďalej rozvíjať.
No to nám práve chýba v tej viazanosti na tú tradíciu. A mnohokrát mám dojem, že ani nerozumieme súčasnosti, ani nechceme rozumieť, keď neovládame to, čo sa odohrávalo pred nami.
Veľká má veľa slávnych rodákov, keď to takto poviem, a veľké osobnosti. No a keby si mal ty vymenovať pár takých osobností, okrem teba samozrejme,
z tejto chvíli, zabudnime.
Koho by si spomenul do takého, no, do takého olympu tých veľkých osobností?
No sú veľké osobnosti skutočne v tej druhej polovice toho 19. storočia, kde boli rovnocenní, v tej samospráve boli rovnocenní partneri, páni ako Šerfel, sme spomínali, Krompecher, Blázy, Pajer, nepoznám tak ako v tejto chvíli, tak si to nevybavím, ale bolo ich veľmi veľa a boli pyšní na to, že sú Veličania a nie preto, že sa tam narodili, ale preto, že chceli pre tú veľkú čosi dobrého urobiť. A stalo sa, urobili. A tým sú veľkí. To nie, že boli veľkí tým, že pochádzali z akejsi rodiny, že mali svoje zázemie, ale oni sami svojou potrebou pre spoločenstvo čosi dobrého urobiť. A to je neoceniteľná hodnota, ktorú my si ani nevieme vážiť a sprítomnovať. Z toho asi vznikla aj potreba pre Veličanov v tom Šerferovom dome skumulovať túto históriu, zhodnotiť ju a privlastňovať si. To nie je zase len jednorázová záležitosť, ale to je pravidelná potreba posilovať toto vedomie vzťahu k obecnej histórii, vzťahu k udalostiam a k vzťahu k osobnostiam.
No toto je práve vidieť, že aj pomenovanie školy základnej vo Veľkej nesie meno Williama Šerfela.
Vyvrcholilo to práve to úctou k tejto osobnosti.
Aj to úctou a v podstate v Poprade je to jediná škola, ktorá má takéto meno. Ano. Ktorá má meno po miestnom diateľovi, hoci tých diateľov má Poprad v každej mestskej časti dosť, tak tí Veličania sa v tomto asi prví prebudili a povedali si, tak toto chceme. Aj sa im to podarilo, aj to bol dlhý proces, to sa nedeje ľahko, ale podarilo sa.
No a zase sme u tej symboličnosti histórie, že ono skutočne ten symbol v sebe obsahuje ako kvintesenciu tej zmysluplnosti k prostrediu, v ktorom vyrastáme a žijeme. Že to nie je len samo o sebe realita ako taká, ale ona je obohatená, tá realita, o toto povedomie tých historických súvislostí ako takých. A práve to by sa malo posilovať a pestovať, tá potreba byť si vedomý týchto vzácnych historických súvislostí. Pretože kto si z našich dejateľov slovenských napísal, bez tohoto vedomia sme len kože otrocké. Tak nejak sa to variovalo.
Mohol to byť Vladimír Mináč.
Mám dojem, že to bude nejaký pán ten Hurban Vajanský. To bude asi až tam.
To tam potom nedávajte, lebo ja vyznem ako hlúpo. Mináč napísal Ducha nedopáhne.
No, to je veľmi národom, krásna je metafora pre Slovákov, ale skutočne veľmi, a to ja si veľmi dobre pamätám, keď sme chodili ešte mimo Veľkú na polia a zbierali sme i organizovanie v rámci školy, i súkromne tak ako na tie vyorané medze, kde zbytky zostali zemiakov, zostala tá vňať a piekli sme zemiaky. A ten Mináč to nádherne pomenoval, skutočne ten fyzicky krásny obraz fúkania do pahrieb, kde sa nám pálili oči, ten dym z toho, z tej hnate. Ale potom to bola veľká hostina, keď sme vyťahovali tie horúce pečené zemiaky. A tá metafora toho pravého ľudového domova je práve nádherná v tom pomenovaní. Že stále treba dúchať, aby oni, jak sa to povie, poslovensky doutnali.
Tleli,
pardon. To je krásne slovo, aby tleli tie pahreby a stále oživovali tú potrebu toho tepla, ktoré tam v tej pahrebe funguje. No ale keď sa nedúcha, ona vychladne, zmizne a zostane len a len mŕtvý popol.
A ešte pre takých pamätníkov, ako si ty a starších.
Žiaľ Bohu.
Aká bola veľká, keď ty si bol dieťa ešte? Chodil si ulicami, čo ti tak utkvelo v pamäti? Máš nejaký spomienkový optimizmus? Raz si mi spomínal, že keď si chodil do základnej školy, takže si chodil okolo bytunku a že tam si videl, ako tam porciu to meso a dneska to vyznieva ako niečo veľmi teda
to je horor.
Drastické. Áno,
to nie bol, ten film, ale to bol horor. Áno,
to musel byť horor pre tých prvákov, druháčikov, ktorí chodili okolo. Skús nám to približiť, lebo čas ľudí si možno spomenie na vlastné spomienky z detstva a je to vždy také obohacujúce, keď počúvam tých ľudí a povedia, tu bolo to a tu bol taký obchod a tu býval takýto pán, takáto pani a boli v niečom výnimočné.
No, tých spomienok je určite veľmi, veľmi veľa a najkrajšie je práve to, že my sme vyrastali na ulici. Moja mama nemala starosti o mňa, i keď určite mala, samozrejme, kde som, jak som. Ale ja som prišiel za tých 12 hodín, či koľko mal ten bdelný deň hodín, len k jedlu. Ináč my sme boli stále v pohybe, my sme mapovali priestor celej veľkej a skutočne vymetli sme všetky kuty, ktoré sme mohli. No a keď sme spomínali ten slávny bytunok, no to je rarita, o ktorej žiaľ Bohu tiež skoro nič nevieme, ale niečo takého, že vedľa bytungu niekto postaví školu, no to je niečo strašne paradoxného. Pretože pochopiteľne, čo viem z českého prostredia, školy boli dominantné budovy, boli na významných miestach, boli jakoby ozdobou toho mestečka i dediny. Kdežto tu sa našlo územie pre školu úplne mimo centrum a žiaľ Bohu, tesne vedľa toho bytunku. To bolo niečo ohromného, pre nás to bol zážitok, i keď desivý, pretože ešte existoval starý potok, možno to tiež polovica Veličanov nevie.
Ale treba na to troška lokalizovať. Ten starý potok tiekol kdesi v časti, ako je dnes futbalové ihrisko, a tam tvoril nejaké meandre.
No, tesne pod dnešnou školou.
Áno, a škola bola tam, kde škola je.
A bolo to nádherné územie, skoro už okrajové. Meandrovalo to po celom území až do vtedajšieho, neviem, či sa to ešte môže hovoriť, Grab Park, čož bolo takéto turistické centrum pre Spišskú Sobotu, kde je dneska Aqua City. No a to bolo zázračné územie, kde sme chodili sa kúpať do toho potoka, hate sme stavali, mali sme to rozčlenené. Bola takzvaná malá a veľká lúka. Na veľkej lúke sme si mohli dovoliť i hrávať fotbal, na malej lúke to boli už len také tie akoby improvizované stretnutia, vyrábali sme si pišťalky, mlinky na vode a tak, trnky, či drenky, to sa to bolo také zvláštne slovo, či drenky, ani neviem, jak sa to odborne povie teraz, je to veľmi kyslé, ale neodpustili sme si, to vždycky koštovali. No a nad tým práve dominoval ten bytunok, pretože on bol vysoko nad tým svahom, kde je dneska tá južná brána, futbalová brána toho ihriska. A ten svah z jednej strany cesty do školy bol, bola budova toho samotného bytungu a dolu po ľavej strane bol ten svah, kde sa vyhazoval ten odpad. No niečo desivého, táto cesta nás levovala, keď sme šli do školy. Tam nám postavili, to sme ešte 2 roky, aspoň teda môj ročník, chodili do starej školy, do starej veľkej, čo bola pri kostole, tá budova dneska tiež chatra prázdna. A postavili nám v 61. roku základnú školu, myslím, som bol, išli sme do 3. triedy, už do novej budovy. Fajn, nová budova, čiže to bolo to atraktívne a tak. Nič menej, ten bytunok tam bol. A ešte, neviem, možno 3-4 roky sme to povinne absolvovali, každý tie rituály. No a tá likvidácia toho živého dobytka a zvierat, to bolo niečo strašného, to ani nemôžem teraz rozprávať.
Skús ešte prosím nejakú veselejšiu spomienku, lebo teraz sme vystrašili.
No zázrak bol, veď istým spôsobom na to som pyšný najviac. Zimy boli zimné, mrazy boli mrazivé, to šlo až do 25 stupňov pod nulou. My sme skoro všade bezproblémovo, len sme očistili plochu a hrali sme hokej. Všade sa hral hokej, skoro povinne, ja neviem, či niekto bol z mladých chlapcov, že by sme neboli na lade. Dennodenne. Ako na potoku, tak i potom sme si vyrábali umelé plochy. Až to došlo k tomu, že vzácný pán učiteľ, myslím, to bol zástupca rediteľa, pán Gurka, nás začal dávať dokopy, organizovať. My sme urobili z toho mužstvo tzv. Neorganizovaných, neregistrovaných hráčov a bolo to tak na úrovni, že sme sa stali majstri Československej socialistickej republiky v hokeji. To bol zázrak na tú dobu, z ničoho nič, takéto improvizované žiacké družstvo.
Pardubiciach sa pomradské hokejisti čakajú na titul celé roky a my už to tu dávno máme. No, Československý.
Majster Československá. A pokiaľ viem, tak ešte rok, dva po nás boli ďalší majstri republiky. Takže veľmi silná generácia. Ostatne veď z mnohých veličanov boli špičkoví hokejisti i v NHL. Nie len teda za Československu.
A tu sme pri ďalšej téme, to sú, alebo teda ostávame pri téme osobnosti, ktorí veličania, alebo ktorí hokejisti, keď sme pri športovcov, alebo celkovo športovci sú takí významní, ktorí pochádzajú z veľkej. Na koho si spomínaš?
No, nezabudnutelná pre mňa postava bola a inšpiratívna postava bol slávny československý brankár Marcel Sakáč. To bol mimochodom sused, o pár rokov starší než ja, a ja si dodnes vybavujem jeho postoj v tej bráne a vždycky som sa snažil vcítiť do toho jeho postoja a začal som ako brankár. Som bol brankárom, on nám požičiaval tú profesionálnu čiastkovú výstroj, ale žiaľ Bohu, väčšinou sme si museli vyrábať sami. Zo starých madracov sme si vyrábali chrániče, len povrazom zviazané okolo nôh. Umelé sme si vyrábali polámané hokejky, ktoré sme dostali pri profesionálnych zápasov zo zimného štadióna. Takže Marcel bol slávna postava ako reprezentant Československa. Pokiaľ si spomínam, Jano Fajt za Košice hrával, Jožo Bukovinský hrával za Slovan, výnimočný to hokejista, obranca, ktorý hrával s okuliarmi, tiež taká rarita, ale špičkový hokejista. Potom z tých mladších, Luborohači, pokiaľ viem, Ihnačakovci, pochopiteľne. Možno, nie že možno, určite ich bolo viacej, ale tých si nevybavím teraz. Ale bola to udalosť, že skutočne nás nikto nemusel organizovať, ako v zmysle zapisovať, prosiť, poďte trénovať, robte to. Proste to bolo spontánne, živočišné, okamžite, dokonca ešte neprišli mrazy, neprišli snehy. Mimochodom sme hrávali na hlavnom ťahu, kde auto prešlo raz za pol hodiny, bolo to uhladené, neposypávali sa tie cesty, Takže my jsme se korčulovali na hlavnom ťahu do Veľkej a tam sme hrali. Išlo auto, my sme sa odsunuli na stranu, auto prešlo a pokračovali sme zápase ďalej. Takže ohromná rarita, kto by nám dneska dovolil, či z bezpečnosti, z nejakých dôvodov hrať hokej na ulici.
No tak pár vecí sa zmenilo, tá doprava určite, ale ak tento podcast počúvajú deti a mládež, tak poprosím hneď po jeho skončení sa oblečte a bežte na ulicu a hrajte hokej.
Ale nás nikto nenútil, nás nevozili rodičia autami do školy alebo prišli pre nás autami. Čiže proste my sme skutočne žili na ulici. Perfektne jako bohatým, zainteresovaným životom. Dokonca potom Veličania v 70. rokoch si začali stávať v rámci akcie Z, to boli slávne akcie, vlastný fotbalový štadión. Tam sme sa spojili my, žabáci, malé deti, s dospelými, s 50, 60, 70 ročnými chlapmi a boli sme si rovní. My sme asistovali a priamo fyzicky budovali v tom dobrom slova zmysle fotbalový štadión. No, a boli sme Veličania.
Áno, a takto nejako bol vybudovaný nejaký domaj.
No to už bolo, to už bolo trošku organizovanejšie, pretože viem, že tá budova stála, to bol pôvodne starý hostinec velický a až niekde možno v 70. rokoch sa to už úradnou cestou na základe vyšších miest urobila plán, projekt a rekonštrukcia do tejto modernej podoby. Nič menej bolo to centrum. Skutočne tam sa odohrávali všetky tie spoločenské akcie od školských po verejné divadelné predstavenia, schôdze, zábavy a tak ďalej a tak ďalej. Proste sa to žilo. Doslova žili a možno to je to málo, čo zostalo medzi nami Veličanmi, že ešte si spomíname na ten spoločenský život. Ale rád to poviem, akože možná zase sme u tej symboličnosti čohokoľvek, že možná i preto, že tá budova sa zostala v pomenovaní Kino Máj, v dnešnej dobe ako zbytočná vec v úvodovkách. Kino už nepotrebujeme. Takže tá budova nebola len kinom. V tom je to, to bola spoločenská miestnosť, alebo teda centrum, kde sa skutočne tí Veličania mohli stretnúť. Ale keď sa hovorilo, no to je kino, ktoré už dávno nie je funkčné, aj to neviem, či je využité to v Poprade, no na čo nám sú dve kina, tak zbavme sa toho. Ale keby to bolo skutočne nejak ako symbolicky inak definované, nie tým kinom, Májom, tak možno, že tak jednoduchšie by sme sa toho nezbavili. A zase sme u tej väzbe na tú historičnosť ako takú a symboličnosť, ktorá je práve koncentrovaná na základe tej historičnosti, že takto si uvedomujeme, alebo môžeme a máme uvedomovať hodnoty ako také. Takže asi stále to by mal byť nekonečný proces toho hovoru s dejinami, s udalosťami a s tými významnými ľuďmi o tých hodnotách. Čo to teda má zmysel, nemá zmysel pre nás? To nie je len to, že niekde zapálim žiarovku alebo vianočné osvietlenie a toto je jediná geniálna hodnota, ktorú prezentujem. Proste tých hodnot by malo byť o mnoho viac a mnoho tých ani neviditeľných, tých duchovnejších, tých vo vnútri. A nie teda tých efektných na určitú chvíľu, tým spotrebným spôsobom a ďalšia. Preto nám asi akoby chýbajú tie pravé hodnoty, lebo furt chceme niečo nového, atraktívneho, toho pominuteľného. Ale tie hodnoty by mali také byť nepominuteľné, nejaké trvácne, až večné. Tak, ako je večná, mala by byť veľká večná. To sa nedá ako nahradiť, vymeniť, ani premenovaním, ani prenesením. Proste to je definitíva všetkých definitív.
Tak to si veľmi pekne dal
to je, tento záver. Ten bod vo vesmíre. A sme na začiatku.
Krásny záver si tomu dal. Hodnoty. Ako to, čo má pretrvať, sú hodnoty, lebo toto v nás ostane. A toto si zoberú aj tie nasledujúce generácie.
No, iné,
a teraz žijeme v období adventu, tak možno o to viac by si to mohli viacerí uvedomiť. A ja zároveň ti ďakujem za rozhovor.
Ja tiež.
Bolo mi cťou a potešením. takto debatovať o veľkej. Verím, že ešte bude veľa príležitostí ťa vyspovedať doslova. A všetkým ostatným mi dovolte zaželať krásne a požehnané Vianoce.
Ďakujem pekne, napodobne.